Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашыя сённяшнія тэмы.
Ці падвысяць пенсійны ўзрост у Беларусі?
Пенсия вы с такого кшталта, как белорусская, а это та же самая советская. Какая система працует, коли экономика працует? Коли экономика валится, тогда такая система перестает працевать.
Чому хворым на ВИЧ-простатуткам дозволяют працевать?
Так она вот пока не заразила, она не совершила ничего. Когда она заразит кого-то, тут еще и проблема затрагивается вот эти спайсы в порошках и в курительной фигне.
Под Брестом вяскоўцы зладзілі стыхійный митинг.
Мы считаем это неправильно. У нас есть работа, которая где-то время теряем свое на это. Мы не преступники живем. Мы трудимся в деревне, работаем и все. Но нам мстят всем.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У аўторак 20 кастрычніка Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі варта падвысіць пенсійны ўзрост. На думку кіраўніка краіны, гэтае пытанне даўно назрэла, але вырашаць яго трэба з улікам меркавання людзей.
Самае цікавае, што на пачатку прэзідэнцкай кампаніі Александр Лукашэнка адкрыта заяўляў, што ён не збіраецца змяняць ўзрост выхаду на пенсію ні ў адзін з бакоў. Аднак адразу пасля выбараў кіраўнік краіны рэзка змяніў сваё меркаванне.
Дарэчы, міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна яшчэ ў жніўні не пропоновала подвысить пенсийный узрост. Правда, только для женщин. По словам чиновницы, сближение узросту выхода на пенсию мужчин и женщин – одна из умов достижения гендерной ровности.
Инициативу Марьяны Шоткиной днями потримала и старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. Про то, эти пойдут улады на подвышение пенсийного узросту, доведаемся с нашего репортажа.
Падчас пасяджэння, прысвечанага пытанню развіцця краіны, Александр Лукашэнка заяўляе, што пенсійны ўзрост павышаць трэба, калі народ не супраць. Сёння працоўная пенсія па ўзросце для большасці беларусаў пачынаецца з 55 гадоў для жанчын і з 60 для мужчын. Па статыстыцы на пенсіі ідзе 78% выплат з фонду сацыяльнай абароны, астатнія на дапамогі. Пра пенсію выказваецца былы міністр працы Александр Сасноў.
Пенсія вось такого кшталта, як беларуская, а гэта тая самая савецкая. Система працуе, калі эканоміка працуе. Калі эканоміка валіцца, тады такая система перестае працаваць.
У заходнееўрапейскіх краінах пенсійная сістэма адрозніваецца ад нашай. У нашых суседзяў Польшы і Літве працуе назапашвальная пенсійная сістэма. Гэта калі частка ўнёскаў накіроўваецца ў прыватныя фонды, якія клапоцяцца, каб грошы працавалі, а пенсія расла, распавядае Александр Зялко, дырэктар інфармацыйна-асветніцкай арганізацыі «Пенсійны выпадак».
Дело в том, что в Европейском Союзе как бы рыночная экономика, и там, допустим, страховой вид пенсионного обеспечения, то есть большой рынок, допустим, страховых компаний.
Ці трэба павышаць пенсійны ўзрост? З такім пытаннем звяртаемся да мінакоў сталіцы. Вось студэнт-пяцікурснік Сергей зараз шукае працу і ўжо сутыкнуўся з тым, што працадаўца аддае перавагу больш дасвечаным супрацоўнікам.
Я, чесна, отрицательно отношусь к этому. Студентам очень сейчас трудно найти работу, в общем. Сейчас такая тенденция, наверное, что доверяют больше уже проверенным кадрам, нежели студентам, у которых нет никакого опыта. Ну, для студентов это будет отрицательно.
80-гадовая пенсионерка Мария Борисовна. Яна ідзе з кіёчкам у назе протез. Яна атрымоўлівае пенсію супрацоўніка Міністэрства бытавога абслугоўвання. Было і такое ў Беларусі.
Знаете что, у Беларусі очень все больные на пенсионный возраст. Может, это радиация помогла или что? Ну, это ужас. Я еле доработала до пенсии. На больничном было и ходила, кончала работу.
Самы популярны адказ, які чуем падчас апытання, беларусы і так часта не дажываюць да пенсіі, каб яшчэ павышаць пенсійны ўзрост. Дарэчы, сярэдняя працягласць жыцця беларускага мужчыны 67 гадоў, жанчыны 77. То бок, калі пенсійны ўзрост паднімуць на 5 гадоў, мужчына зможа яе атрымоўваць толькі 2 гады, жанчына 17 гадоў. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
А ў чацвер прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ў Расійскай Федэрацыі ў хуткім часе таксама падвысяць пенсійны ўзрост.
Але не для ўсіх. Гаворка ідзе толькі пра дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, расійскія чыноўнікі змогуць працаваць да 65 гадоў, то бок на 5 гадоў больш, чым раней.
А мы тым часам вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, у якім узросце беларусам варта выходзіць на заслужаны адпачынак.
Вам слова! Вам
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, как вы лишите, в каком возрасте белорусы мусят сходить на пенсию?
Вы знаете, что есть физиологическая особенность человека, которая, в общем-то, после 60 лет требует совершенно другого отношения к своему здоровью. И я думаю, что 60 лет для мужчины и 55 лет для женщины – это возраст пенсионный.
Ну, я думаю, 55 женщин точно, но поскольку много работающих женщин, то я думаю, если столько много желающих работать на пенсии, то пускай поднимают пенсию.
Конкретная цифра, возраст конкретный.
Так,
ну, подказывает, ну, 70, максимум. А я просто николи не задумывался еще об этом. Для женщины, ну, добро, 60. Что чем ранее ты сошел на пенсию, тем отримливаешь гроши.
Так если ты пенсионер, тебе уже на работу никто не хочет брать.
Это не залежит от этого. По каким взрослым белорусы мусят сходить на пенсию? Как вы лечите?
Да, женщин порядка 57-60 лет, у мужчин 65, как во всей Европе. Это мы никуда не денемся.
Оставить тот, который есть, 55-60. Уменьшить это вряд ли. То есть даже можно не обсуждать. А зачем увеличивать? У нас народ не так долго живет.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. Сёлета Беларусь заняла 57-е место у свете по лёгкости ведения бизнесу. Такие дадзены опубликовал Сусветный банк. Усяго у спісе 189 держав. Першае место у ім 10-й год запар займае Сингапур. Далей ідуць Новая Зеландия, Гонконг ды Китай. Што тычыцца былых савецкіх краін, то лепей за ўсё з бізнесам у Грузіі, якая займае 14-е месца ў свеце. Пры стварэнні рэйтынгу ўлічваюцца дзясяткі паказчыкаў. Сярод іх узровень падаткаў у краіне, лёгкасць атрымання крэдытаў ды дазволаў на прадпрымальніцкую дзейнасць. А пра тое, у якіх краінах Еўрасаюза варта пачынаць свой бізнес, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Лондон – лепший город для лічбовых предпринимальников як на этапе стартапу, так и для развития бизнесу. Про это каже новый рейтинг, зроблений Неста, доброчинностью, якая займається повеляційного потенциалу Британії. European Digital City Index будується на тим, наскільки добре городи створюють сприяльне осяроддя для лічбових компаній по 10 критеріях. Это і лічбові інфраструктури, навыки, культура, ринок да інше. Лондон набрав самые высокие отзнаки по агульным показчику для стартапов и развития, а так само по доступу до инвестиций, предпринимательской культуры и распаўсюджванню ведов. При этом город мел один из найгорших показчиков по стилю життя, стандарту и кошту. Так пишут на сторонце рейтингу.
Лондон чакана опынулся на высокой позиции, как европейская экономичная электростанция. Истотный финансовый сектор города, безумовно, является основной перевагой. Не только тому, что лондонский капитал инвесторов самый раз развиты у Европе, але и наявность великой колькости финансово-послуговых фирм допомагают просовывать стартапы.
Сярод лепших так само опынулися Амстердам, який занял другое место, а у шерагу за им стоит полночная тройка – Стокгольм, Хельсинки да и Копенгаген. До речи, кроме Лондона, у рейтингу есть и иншие города Великобритании – Кембридж да Оксфорд. Крис Хейли, керавник Неста по стартапах и доследованиях у новых технологиях, отзначая.
Предпринимательство у приватности личбовое является важным для инноваций и росту, але не все города могут обеспечить такие же сприяльные умовы для этих бизнесов. Наше доследование показывает, что локация имеет значение и отлюстровывает шляхи, у яких миновито гэтые топовые города будут сприяльно, будуют сприяльное осяроддзе и откуль можно поучиться.
Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Тем часом, несколько месяцев тому, белорусы Артем Ставенко и Кирилл Чекиюк написали лепший бизнес-проект у Великобритании. Наши соотечественники створили прибор, який может показывать у поветры картинки с 3D-эффектом. Его экран можно примацовать на любую поверхню, подключить до розетки и передавать на его выявы с компьютера альбо смартфона. На реализацию до рекламу своего проекта белорусы отримали больше за 200 тысяч евро. По словам молодых бизнесовцев, раскрутить нечто подобное у Менском у вогуле немагчыма.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вітаю на Еврорадио Евроновини. ААН критикує Чехію за зневажальні умови для біженців. Як повідомив керівник управління Зейдраль Айхусейн, Беженцев затримливаешь на территории країни на термін до 90 дзён і конфісковуючи їх гроші, каб оплатить уласне утримання. Комісар зауважив, що ООН стривожений ісламофобськими виказуваннями президента Чехії Мілоша Земана. Між тим представник Земана повідомив, що керівник держави має намір притримлюватися своєї позиції і давно попереджує про погрозу ісламського фундаменталізму. Напередодні мігранти, які живуть у Словенії, у часовому намітовому лагері у Бреджеті спалили його у знак протесту супроти того, що їх не пускають у Австрію та Німеччину. Ад межа нападника у шведской школе загинул выкладчик. Это отбылось в шведском городе Трольхэттен, неподалеку от Гетеборга. Человек у массы с мячом ворвался в школьную столовку. Милицианты застрелили нападника. Однако он поспел одного выкладчика забить, одного поранить, и четверо детей так само поранили. Премьер-министр краины Стефан Лёвен выказал спочувание семьи загинулого и назвал этот день черным днем Швеции. Беспрацоўе ў Іспаніі зменшылася да 4-гадовага мінімума. Па выніку трэцяга квартала беспрацоўе склала 21%. Раней, у 13-м годзе, яно было ажно 27%, то бок не працавала фактычна траціна працаздольнага насельніцтва. Як чакаецца, эканамічная сітуацыя стане адным з ключавых фактараў, якія вызначаць вынікі ўсеагульных выбараў 20 снежня. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Керавнік БТ і депутат парламента Геннадій Давицька некалькі разоў заявляў, што ён выступае за легалізацыю прастытуцыі. На думку чыноўніка, гэтая з'ява была, ёсць і будзе. Таму дзяржава павінна атрымаць прыбытак з гэтага бізнесу.
Дарэчы, у большасці краінаў Еўрасаюзу прастытуцыя легалізавана, аднак амаль у кожнай дзяржаве ЕС ёсць свая спецыфіка.
Напрыклад, у Бельгіі прастытуцыя дазволена законам, а вось ствараць публічныя дамы забаронена. А ў Нямеччыне займацца прастытуцыяй могуць толькі грамадзянкі Евросоюза.
Однако разные краины Евросоюза объединяют то, что особы легких повозинов для того, как заниматься проституцией, обовязково мусить пройти десяток медичных процедур, и только после их могут приступать до працы.
У Беларуси ж представницы старожитной профессии никаких анализов не сдают, что серьезно погрожает как здоровью самих женщин, так и их клиентов. Протяг тему репортажа Евгена Волошина.
Белта распавядае пра затрыманне ў Мінску нарказалежнай і віш-пазітыўнай Марыі, якая займаецца аказаннем інтымных паслуг. Нягледзячы на затрыманне, яна працягвае выходзіць на промысел. На пытанне журналіста, ці папярэджвае яна кліентаў пра ВІЧ, адказала, што калі ў яе на губе ранка, не выходзіць на працу. Усё, што звычайна робіць міліцыя, такіх начных путан затрымліваюць і даюць штрафы, пакаранні ад 1 мільёна да 9 мільёнаў. Таксама могуць пасадзіць на суткі. Каб прыцягнуць віш-пазітыўную секс-работницу до криминальной отказности за заражение ВИЧ, правоохранники повинны доказать, что особа мела намер на такое злочинство. Натурально, повинен быть и конкретный потерпелый. Вуличная путана из Минска Анжела рассказывает, что проблема с ВИЧ-инфекцией сярод ее коллег вельми актуальная.
Только у нас, наверное, штуки 3-4 стоит. Такая вот проблемка есть. Так она вот пока не заразила, она не совершила ничего. Когда она заразит кого-то, тут еще и проблема затрагивается вот эти спайсы в порошках и в курительной фигне. Когда уже колят иглу, там ж мозг отрывает вообще напрочь.
Як поведомили Еврорадио в Верховном суде, тягом 2014 года в Беларуси по артикуле заражения ВИЧ было осуджено 8 человек. Такие криминальные справы часто выкликают дискуссии и нават спречки. У Светлогорском суде протягивается процесс над мужчином, якого обвинувачивают у заражения ВИЧ своей громадянской жонки. Яна заяву у милицию не писала, усяляк обороняя свою другую полову, але человека все одно судять. Что тычется путан, на початку года 2 года колонии дали жыхарцы Речицы. Як и героиню репортажу Белты, яе с початку затрымали и дали штраф. Коли правоохранники доведаліся, что жанчына мае ВИЧ-позитивный статус, то знайшли некоторых яе клиентов. Те признались, что мели за обвинувачанай необороненный секс. Правоохранники змагаются с секс-бизнесом, пераважно затриманнями и штрафами. Апошняя зачистка у Минску проводилась аккурат перед выборами 2015. Часово ночных метлушек на улицах стало меньше, але ці достаткова таких меров, каб спынить распаўсюджванне ВИЧ-инфекции и взять секс-бизнес под пэўны контроль. По проблеме выказывается Яуген Спявак, функционер громадской организации «Белорусская супольность людей, которые живут в ВИЧ».
Чем более усиливаются меры по борьбе, скажем, с тем же криминальным сексом, тем глубже будут уходить в подполье эти секс-работники и заниматься тем же, но более опасно. Мы не можем доставлять к ним никакие ни материалы расходные для безопасности, те же презервативы, те же любриканты, какие-то вещи, которые могли бы помочь им это делать.
За 2014 год по краине выявлено на 18% больш людей, якія заразіліся ВІЧ, чым у 2013 годзе. Паводле мінулагодніх дадзеных дазорнага эпіднагляду, блізу 40% вулічных путан у Мінску спажываюць ін'екцыйныя наркотыкі. У Гомелі такіх блізу 48%. Цягам месяца будуць апублікаваныя дадзеныя новага дазорнага эпіднагляду. І лічбы, мяркуючы па сітуацыі, будуць яшчэ горшымі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Некалькі месяцаў таму еўрапейскі інтэрнэт-партал TamPap, які аналізуе сексуальныя паслугі ў Еўрасаюзе, апублікаваў чарговы рэйтынг. У ім сацыёлагі склалі спіс краін, з якіх жанчыны часцей за ўсё едуць працаваць прастытуткамі ў ЕС.
Асаблівасць сёлетняга рэйтынгу ў тым, што аналітыкі палічылі прастытутак толькі з краін былога СССР ды сацыялістычнага лагеру. Першае месца ў спісе займаюць эстонкі, далей ідуць латышкі і малдаванкі. З краін, якія ў Савецкі Саюз не ўваходзілі, лідзіруюць балгаркі. Беларускі ж у рэйтынгу займаюць 10-ю пазіцыю з 15.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
На Брэшчыне вяскоўцы зладзілі стыхійны мітынг і нават заблакавалі машыну ДАІ. Адбылося гэта 21 кастрычніка ў вёсцы Страдзіч, дзе выбухнуў канфлікт паміж мясцовымі жыхарамі і супрацоўнікамі дзяржаўтаінспекцыі.
Пра тое, што паслужыла прычынай канфлікту ў брэсцкай вёсцы, даведаемся з рэпартажу Віталя Ругайна.
Увечары 21 кастрычніка ў вёсцы Страдзіч Брэсцкага раёна выбухнуў канфлікт паміж мясцовымі жыхарамі і супрацоўнікамі ДАІ. Нагодай стала спроба міліцыянтаў канфіскаваць аўто аднаго з вяскоўцаў. Па словах інспектараў да прыватнага падворка, яны нібыта пераследавалі аўтамабіль, за рулём якога знаходзіўся мясцовы жыхар, часова пазбаўлены права кіравання. Як развіваліся падзеі, Еўрарадыё распавядае Александр Бельчук, гаспадар машыны і бацька Руслана, якога супрацоўнікі ДАІ падазраюць у машиной.
Позвонил мне сын, где-то приблизительно, может, 28-го, приблизительно, я точно не смогу сказать, как папа так и так приехал в Гайовый во двор и забирает машину. Приезжаем сюда, стоит Гайовый, за машиной шарпает сына, невестка в машине, невестку за руки шарпает Гайовый, говорю, что вы это делаете, мы машину все забираем, его, говорит, везем составлять протокол, я говорю, слушайте, что это нарушает закон? Составляется протокол на месте административного правонарушения, да, если он нарушил, составляется протокол и все.
Деяния правоохранников, мясцовая жизнь. Жыхары палічылі незаконнымі. Па іх словах, доказы віны Руслана Бельчука даішнікі адмовіліся прад'явіць. Абараняць маёмасць ад насельчаніна выйшлі суседзі са сваімі аўтамабілямі. Яны заблакавалі выезд службовай машыны ДАІ. На месца здарэння вяскоўцы выклікалі следчы камітэт і пракуратуру, каб тыя далі прававую ацэнку дзеянням міліцыянтаў. Чакаць прадстаўнікоў гэтых органаў давялося да раніцы 22 кастрычніка. Усю ноч людзі трымалі варту і не давалі магчымасць машыне ДАІ выехаць з падворка. У выніку ад ідэі канфіскаваць аўтамабіль Бельчука супрацоўнікі ДАІ адмовіліся. Прыкладна аб 11 раніцы вяскоўцы ўсё ж такі вызвалілі службовы аўтамабіль. На Руслана Бельчука склалі два пратаколы за непадпарадкаванне міліцыі і кіраванне транспартным сродкам, пазбаўленым гэтага права. Малады чалавек ад тлумачэнняў адмовіўся і пратаколаў не падпісаў. Сау сваёй віны ён не прызнае. Каментаваць канфліктную сітуацыю прадстаўнікі следчага камітэта раённай прокуратуры і ДАІ на месцы адмовіліся. Сведка падзеяў Віктар кажа, што людзі сталі на абарону суседа, бо не былі згодныя з прадузятым стаўленнем ДАІ да мясцовых жыхароў.
Ноч, дзень, з мігалкамі. Каждую машыну останавливаюць, как будто в каждой машине преступник. Они видят. Проверили документы, отпустили. Но мы считаем это неправильно. У нас есть работа, которая где-то время теряем свое на это. Мы не преступники живем. Мы трудимся в деревне, работаем и все. Но нам мстят всем. Но мы считаем, что когда вот этот Страйчах, чей-то трактор забрали там в деревне, за это нас как бы притесняют.
Служба информации Еврорадио.
Гэта ўжо не першы выпадак, калі жыхары гэтай невялікай брэсцкай вёскі супрацьстаяць органам аховы парадку. Летась там адбыўся так званы трактарны канфлікт.
Тады ДАІ хацела канфіскаваць у вяскоўца самаробны трактар. Паводле версіі інспектараў, мужчына ездзіў на ім без рэгістрацыйных нумароў па дарозе. Аднак кіроўца сцвярджаў, што трактар выкарыстоўваў толькі на ўласным падворку.
На абарону вяскоўца прыйшлі сваякі і знаёмыя, а падчас пробы канфіскаваць трактар паміж жыхарамі вёскі і міліцыяй адбылася сутычка. Міліцыянты з'ехалі без трактара, але на мужчыну завялі крымінальную справу за збіццё супрацоўніка ДАІ. У выніку вясковец адсядзеў 3 месяцы ў турме.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Кіеўскае «Дынама» могуць выключыць з розыгрышу Лігі чэмпіёнаў за напад украінскіх фанатаў на цёмнаскурых заўзятараў Чэлсі. У англійскай прэсе з'явілася відэа, на якім зафіксаваны напад групы фанатаў на некалькіх цёмнаскурых гледачоў прама падчас матчу на трыбунах кіеўскага стадыёна «Алімпійскі». На падставе справаздачы арганізацыі «ФАРЭ» – футбол супраць расізму ў Еўропе, УЄФА пачало расследаванне. Улічваючы наяўнасць відэа і іншых дадзеных і 2 нядаўнія пакаранні «Дынама» за праявы неанацызму на трыбунах на матчах з «Бардо» і «Эвертонам», кіеўскі клуб можа панесці максімальнае пакаранне – выключэнне з гэтага розыгрышу Лігі чэмпіёнаў. Зрэшты, больш верагоднае пакаранне – зняцце ачкоў. Найбольш спрыяльны для «Дынама» зыход, калі кіеўскі клуб прызнаюць вінаватым. Гэта правядзенне аднаго або некалькіх матчаў без гледачоў. Нагадаю, матч паміж кіеўскім «Дынама» і «Чэлсі» скончыўся нічыёй 0-0. У сераду завершился 3-й тур Лиги чемпионов. Центральный поединок, у яким сустракались ПСЖ и Реал, скончился нулевой ничьей. А самой драматичной отрымалась сустреча Манчестер-Сити и Севилли. Господары пропустили еще в первом тайме, але у вынику отрымали волевую перемогу. Переможный гол у складе гараджан у компенсованный час забил Де Бруйне. У группе А усіх уразил шведский Мальме, який легко перемог донецкий Шахтер 1-0, хоть и имел шансы зарабить лик разгромным. Московский ЦСКА сгулял ничью с Манчестер Юнайтед 1-1. Вольсбург переиграл ПСВ 2-0. Испанский Атлетик разгромил Астану 4-0. Галатасарай переиграл Бенфику 2-1. Ювентус сгулял ничью с Боруссией с Менхенгладбаха 0-0. Наступный тур Лиги чемпионов отбудется 3 и 4 листопада. Батэу им на выезде сгуляет с Барселоной. Российская биатлонистка Христина Ильченко может начать выступать за белорусскую сборную. Федерация нашей страны уже накировала лист российским коллегам с просьбой отпустить спортсменку, якая сама выказала ожидание переехать в Беларусь. Как рассказал державный тренер белорусской команды Юрий Альберс, отказ россиян покуль не пришел. Тому питание о переходе биатлонистки застается открытым. 22-годовая Христина Ильченко народилась в Ямало-Ненецкой автономной окрузе России. Выступала за сборную Тюменской в области. Стала двухразовой чемпионкой света по летним биатлонам. Атлоне у 2014 годе. С вами был Виталь Зублюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. 26 кастрычніка ў Мінскім палацы спорту выступіць галандскі гурт «Witten Temptation», а скрыпачка Лінці Стерлінг апынулася ў топ-10 самых заможных зорак Ютуба. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. На Еўрарадыё 2 конкурсы. 26 кастрычніка ў Мінскім палацы спорту выступіць «Witten Temptation». Галандскія сімфарокеры наведаюць беларускую сталіцу ў 2-й раз. Канцэрт адбудзецца ў межах сусветнага тура «Witten Temptation», які прысвечаны апошняму альбому «Хыдра». І здарыцца гэта ў палацы спорту. Калі вы хочаце выйграць фірмовую байку ад «Witten Temptation», адказвайце на пытанні Еўрарадыё. Дасылайце свае правільныя адказы на адрас info.euroradio.fm с пазнакай конкурс «Witten Temptation» до 25 кастрычніка уключна. А ў дзень канцэрта 26 кастрычніка мы аб'явім пераможцу. І яшчэ, хочаш пайсці на канцэрт Лаучэ і БН бясплатна? Знайдзі ў сваім горадзе ці кватэры нешта польскае, што табе падабаецца, дашлі нам фота і апішы свой выбар. Гэта можа быць што заўгодна. Ад вуліцы, названай у гонар польскага дзеяча, да шакаладных батончыкаў. 2 самыя арыгінальныя ідэі атрымаюць запрашальныя на канцэрт. Фота дасылай на пошту info@euroradio.fm. Праз тыдзень мы абвесім пераможцаў, а таксама дадзім новае заданне на запрашальнікі. Гурт «Fate No More» выклаў новае відэа з Sunny Side Up на песню 7-го студыйнага альбома гурта Soul Invictus. Майк Паттон і остатні музики команди у кліпі не з'являються. За їх гэта робяць акцёры, якія граюць бадзёрых усмішлівых дзядуляў. Тыя раздзіраюць музычны інструмент, успамінаюць маладосць і разам з бабулямі сыходзяць у адрыў. Рэжысёрам роліка стаў Джон Лінч. Ён зняў некалькі хорар-кароткаметражак і займаўся кліпамі для індзі-музыка Піта Йорна, каманд Godhead 311 і іншых. Sunny Side Up – гэта трэці сінгл з пласінкі Soul Invictus, якая выйшла ў траўні 2015 года. Яна стала першай паўнавартаснай працай Faith No More за 18 гадоў пасля релізу альбом Of The Year 97 года. Скрипачка Лінсі Стірлінг опинулася у першій десятці самих заможних зорок YouTube по версії Forbes. З моменту запуску її каналу вона заробила 6 мільйонів доларів. Свій власний канал Стірлінг запустила у 2007 році, після того, як буйні лейбли дали їй адворот-поворот. Тепер до її активно пристають з пропановами заключити контракти, але вона не має потреби у підтримці лейблів. Сьогодні Стірлінг з її дабстепом, заправленим скрипічними партіями, вельми запотребована. І артистка активно гастролює до того ж. У 2010 році вона удзельнічала у America's Got Talent, дзе сябра журы Шарон Осборн заявіла, што без гурта Стірлінг далёка не з'едзе. Стірлінг палішыла за лекшае прапусціць гэтую рэкамендацыю міма вышэй і застацца вернай сабе. І не пралічылася. Цікава, што ў YouTube-рэйтынгу Forbes яна адзіны музыкант. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, дзе адпачнуць падгукі якаснай музыкі ў бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. 5 лістапада ў сталічным клубе «Прайм Хол» выступіць гурт «Серебряная свадьба», а 7 лістапада ў Вільні «Крамбамбуля» праставіць свой новы альбом пад назвай «Чырвоны штраль». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад «Еўрарадыё». Концерт «Within Temptation» адбудзецца ў Мінску ўжо 26 кастрычніка ў Палацы спорту. Можна сказаць, што шоу сімфарокераў пройдзе на біз, дзякуючы актыўнасці фанатаў. Першую тысячу квіткоў раскупілі яшчэ да пачатку прома-канцэрту, а гэта сведчыць пра добрыя ўспаміны ад мінулага выступу нідэрландцаў. Сёлета гурт, дарэчы, прадстаўляе новы альбом. Hot little thing, you know that. 1 лістапада до нас у бар «Друзія» завітає гость з Англії «Фінк». Гэта сапраўдный андерграунд. Гурт вельмі таленавіты, а яны паспелі ўжо пакарысі европейских слухачоў, а цяпер яны гэта зробяць і з беларускімі. Гурт «Кабарэ Бэнс» «Серебряная свадьба» означае першы юбілей 10 год. Гурт вядомы сваімі непаўторнымі шоу. Кожная песня суправаджаецца тэатральнай міні-пастановай. Такое нельга прапускаць. Усе лепшае, новае, любімае, нечаканае 5 лістапада ў клубе «Прайм Кол». А раней яшчэ 24 кастрычніка можна паспець убачыць гурт у віцебскім чардачку. А 7 лістапада гурт «Крамбамбуля» прадставіць новы альбом «Чырвоны штраль» у Вільні ў залі «Кампэнса». Гэта апошні альбом гурта, пасля чаго мы пойдзем у лясы партызаніць, кажа Лявон Вольскі. Дарэчы, яго можна ўжо паслухаць на нашай старонцы eurradio.fm. Сачыце за падзеямі ў афішы «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».